Kom ons begin die diens daar deur lekker saam te sing van weggerol, weggerol. Kom ons sing dit twee keer lekker saam. Skaar so 3 kwart vol is so goed sing julle vanmôre. Kom ons sing die volgende een. O my siel wees bly. Kom ons sing hom nog 2 keer saam asseblief. Eerste en die derde vers.
Oh,
laatste enetjie, halleluja, 2:4-7, die eerste, die tweede en die derde vers. Kom ons staan ons as dit sing. Eer is sy God, hier die bron van ons leven en wat daar volg.
Ons liefde, die volle hemelse Vader, vir die wonderlijke voorreg om in die huis te kom vergader. Heer, ons sê vir dankie vir die offergawe wat volgend opgeneem is. En ons bid dat u vir die kerkraad die wysheid en insig sal gee om hierdie offergawe aan te wend tot eer van die heilige en grote naam. Amen.
Amen. goeiemôre aan die een en elkeen. Dit gaan beter, oom Hannes. Ons is daarom hierso vanmôre saam met julle. Dis vir my 'n voorreg om vanmôre weer terug te wees. Here, U is goed en U is groot. U is hoog bo alles. Die Bybel sê U bewoon 'n ontoeganklike lig. En tog, Here, is U vir ons beskikbaar. 'n Nuwe en 'n lewende weg wat U vir ons gebaan het. Ons staan vanmôre in U teenwoordigheid. En ons gebed aan U vanmôre is: spreek, Here, want U dienskneg en U diensmaagd luister. Gemeente, genade, barmhartigheid, vrede word vir U geskenk vanaf God ons Vader in sy Seun die Here Jesus en word ryklik vir U vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Gees van God. Amen. Vriende, kom ons staan, ons gaan ons diens begin deur hartlik staande saam te sing vanmôre. Op berge en in dale en oral is my God, waar ons ook telke male mag swerwe, daar is God. Dit wat vir ons daar getoon word om ons diens mee te begin. Liewe broers en susters, ons nooi u, kom ons open die woord van die Here vanmôre, Johannes hoofstuk 16. Johannes hoofstuk 16. Ek neem aan, ek was nou so Sondag weg, nê, uit die gemeente uit. En ons is dankbaar vir Dominee Gert wat vir ons waargeneem het en gehelp het. Maar voordat ek nou weg was vir die Sondag, afwesig vir die Sondag, kan ek net gou vinnig sien. Onthou jy nog waaroor ons besig was om met u te praat? Ok, kan julle iets anders onthou? Ons praat met u oor die oortuigingswerk van die Heilige Gees. En vriende, ek het nou maar hierdie reeks, die Here my hart kom lê, ek noem het nou maar 'n reeks, juis om u so 'n bietjie te onderrig oor die persoon en die werk van die Heilige Gees. As ons nie verstaan wie en wat hy is nie, dink ek word daar twee persone, word daar twee mense, twee persone beroof van aanbidding, van seën, van vrug, wat ons mag ervaar. En daardie persone is ekself, word beroof daarvan. Want ek meen, hoe staan jy in 'n verhouding met 'n krag of 'n werking of iets of iemand dan, wat ons nie ken nie of nie weet wie hy is nie. Ek word beroof van iets wat God vir my wil doen. Ek meen, dis nou amper om soos 'n verhouding met 'n paal daar buite te hê. Ek meen, wat 'n verhouding gaan jy nou met so iets hê? Nee. Of iets wat geen lewe het nie. Net so word die Heilige Gees aan die ander kant ook beroof van 'n verhouding wat hy met ons kan hê. Weer. Hy word weerhou van aanbidding. Hy word weerhou van die seën en ons toewyding en adorasie wat hom toekom, word hy van beroof en weerhou. En vriende, is dit nie altyd beter om die persoon met wie jy deel of met wie jy in 'n verhouding staan, vir die van ons wat nou so gelukkig is om in verhoudings te kan wees, het sy dit binne die huwelik of in 'n vriendskaplik of in 'n werksverhouding of wat ook al, is dit nie baie beter en meer vrugbaar as ons daardie persoon ken, weet wie hy of sy is, hoe hulle dink. Ek meen, dan pluk ons mos die vrug en dis baie meer sinvol om 'n verhouding te hê met iemand wat ons ken. En dit is die gedagte rondom hierdie boodskap. Ek glo dat van die goeders wat ek vir u noem, die feite of dit wat ek vir u deurgee, is nie nuut nie. Maar partykeer is dit nodig dat ons by herhaling sal hoor, sal kennis dra. Ons leer, dit is wat didagee is om te leer deur herhaling. En dis hoekom ons maar vir ons kinders mos leer van kleins af elke dag tot watter ouderdom ook al, is jou tande geborsel, is jou hare gekam, is jou skoene skoon, is jou kos ingepak. Ons moes hulle daar goed leer elke dag. En dat hulle het nog steeds nie gedoen nie. Is dieselfde. Kom ons hoor wat sê God in sy woord oor die Heilige Gees. En die Bybel sê vir ons, die Here Jesus onderrig sy disippels, vers 7, maar hy sê, maar ek sê julle die waarheid, ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie, en van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie, en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Net tot daar die woord van ons Here. Here, ons dank u. 'N nuwe dag wat u by ons lewens gevoeg het. Ons dank u vir die son wat daar buite skyn. Dank u vir die lewe wat u vir ons gee. En dat ons vanmôre alreeds kon bewus word dat God vir ons deur die nag bewaar het. Dat die bewaarder van Israel nooit sluimer en nooit slaap nie. En Here, wanneer ons wakker word en 'n nuwe dag beleef, 'n geskenk uit die hand van 'n lewende God. ons verdien dit nie, Here. Ons is maar mens, ons is nietig. Here, ons lewe is op hierdie aarde so kortstondig. En Here, elke dag is 'n getuienis in op sigself dat God lewe. Maar nou kan ons sien, ons kan hoor, ons beleef. En Here, ons sien dit wat God vir ons doen. En ons kom vanmôre om net aan U en vir U te kom dankie sê. Here, U is wonderlik, U is goed en U is groot. En Vader, ons is bevoorreg om saam as 'n gemeente nou hier waar ons saam is te ons harte te kan stil maak, ons gedagtes in te stel op die Heilige Gees en te vra, Here, kom leer ons. Kom wys ons. Wys ons wie U is. Wys ons die Heilige Gees en dit wat Hy is en dit wat Hy doen vir ons. En help ons om Hom nie te bedroef nie. Want Here, wanneer ons Hom bedroef, dan is ons verhouding vertroebel. En Here, dan wanneer die son vir ons as in ware verskyn, verdwyn agter die wolke. En Here, dankie dat ons in 'n lewende verhouding met U kan wees. Here, ons as gemeente hier, die kerk van Christus, is nie 'n dooie organisasie nie, maar dis 'n lewende organisme. En Here, ons moet groei, ons moet toeneem. Die Engels het so 'n mooi woord, wanneer hulle praat van, you've got to be vibrant. Ja, Here, dit, ons moet opgewonde wees, daar moet een opgewondenheid in ons binneste wees, om te weet, Here, dat U leef, en omdat U leef, leef ons. En het lyk so asof ons dood is, lyk so asof die lewe verdwyn het uit ons binneste. Vader, wil nie opnuut vanmôre, deur U Gees, in ons harte, 'n vuur aan die brand, kom steek nie. Wil nie op net vanmôre, Here, vir ons toelaat, dat ons om ons plantjies, om ons lewens, en in ons lewens, sal kom werk, en dit sal bewerk, en dit sal bewaak nie. En Here, dat soos U gesê, dat ons die boom, op net weer vir 'n jaar sal omdolwe, en spit, en misgee, en water gee, sodat daar vrug kan. Seën ons samesyn vanmôre. Seën die bediening van U woord, Here. Neem dit vir U rekening in Jesus naam. Amen. Liewe broer en suster, ons praat met nie in hierdie dae oor die oortuigingswerk van die Heilige Gees. Soos wat die Bybel dit vir ons sê in vers 8, en as Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Wat het ons tot dusver geleer in die boodskappe wat ons gehoor het? Ons het geleer dat die Heilige Gees is 'n persoon, 'n lewende persoon, die derde persoon in die goddelike drie-eenheid. Hy is nie 'n krag nie, hy is nie 'n mag nie, hy is nie 'n invloed nie, hy is 'n lewende wese. Hy is aanbiddingswaardig, hy kan hom kom eer toe, aan hom kom heerlikheid toe. Vriende, ons het 'n verhouding met 'n lewende wese. Onthou dit, hy is 'n persoon. Hy is iemand wat kan verstaan, hy is iemand wat kan leer, hy is iemand wat bedroef kan word. Die take wat aan hom toegedig word, is take wat aan 'n mens toegedig word. En dis waarom ons weet, onder andere, hy is 'n persoon. Maar wat is sy hoofwerk? Waarom het hy dan hoofsaaklik gekom? Wanneer die Here Jesus vir sy disippels leer, hy sê vir hulle, ek sê vir julle die waarheid. Ek gaan nie vir julle lieg nie, ek gaan nie julle om die bos lei nie, ek gaan vir julle 'n waarheid vertel. Dis vir julle voordelig. Dis vir julle goed. Dis vir julle reg, dis vir julle beter dat ek weggaan. Waarom? Want wanneer ek weggaan, gaan ek iemand stuur om in my plek saam met julle te wees. Vir ewig. Vriende, 'n bedeling breek aan wat daar nog nooit voorheen bestaan het in die verhouding wat die mens met God gehad het. Jy en ek is bevoorreg om vanmôre in 'n bedeling te leef waar ons die Heilige Gees persoonlik kan leer ken. Daar waar hy persoonlik deel van my lewe kan wees, want hy gaan nie net saam met my wees nie, hy gaan ook in my wees, sê die woord van God. Maar wat het ons geleer? Wat is sy werk? Sy werk is om te oortuig onder andere van sonde. Nou vriende, daardie sonde het ons vir u genoem, dis sonde en die enkelvoud. Ek sê nie die Heilige Gees kan nie anders van ander sonde oortuig nie, dis nie wat die skrif sê nie, maar sy hooftaak is om die wêreld te oortuig van 'n hoofsonde, van 'n enkele sonde. En wat is daardie sonde? Van sonde, omdat julle in my nie glo nie. Vriende, die moeilikste taak vandag is die Heilige Gees mense moet oortuig dat Jesus die Seun van God is, die lewende werklikheid. Hoe oortuig jy 'n ateës? Hoe oortuig jy iemand wat 'n skeptikus is? Jy kan nie. Vriende, dis die Heilige Gees wat in hierdie mense se harte en lewens, as ook in joune en myne moes werk om wat te doen, om vir ons te oortuig dat Jesus die Seun van God is. Dat hy gekom het om die wêreld te kom red van hulle sonde en hulle verlorenheid. Jy sien, dit help nie ons probeer die mense oortuig, hy sê, luister, dis nou verkeerd dat jy rook, en is verkeerd dat jy lieg, en dit is reg, daar die goeders het hulle plek. Maar vriende, wanneer die wêreld, toe die wêreld sien, toe die Jode sien, toe Petrus met hulle op Pinksterdag praat, nadat hulle vervul is met die Heilige Gees, dan bring hulle vir hulle die boodskap van Jesus, en van hom as gekruisig, die verlosser van die wêreld, hierdie Jesus, wat julle gekruisig het. En die Bybel sê, hierdie mens is in hulle harte, is hulle aangeraak, hulle is geraak in hulle harte. En hulle vra, wat moet ons dan doen, broeders? Wat moet ons omtrent hierdie saak doen? Bekeer julle. Jy sê, vriende, is dit verniet, waarom Paulus vir ons in die woord van die Here leer, wanneer hy sê, ek het my voorgeneem, om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Waarom sê hy dit? Want jy sien, dis die boodskap. Dis waarheen die wêreld gewys moet word. Dis die sonde waarvan oortuig moet word, dat Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, sê Paulus, waarvan hy die vernaamste was. Dis die Heilige Gees se werk, om die wêreld te oortuig van sonde. Vriende, dis 'n moeilike taak. Dis 'n moeilike taak. En dis waarom jy en ek dit nie kan doen nie. Dis waarom dit sy werk is. Maar sy werk is ook om die wêreld te oortuig van geregtigheid. En die Here Jesus sê, omdat ek na my Vader gaan en ek gaan nie meer daar wees nie. U sien, vriende, dis juis as ons nie kan glo dat Jesus die Seun van God is nie, waarop staan ek? Waarop steun ek? Op myself. Op my idees. Op my opinies. Op my geregtigheid. Op dit wat ek dink korrek is. Op dit wat ek dink die regte ding is om te doen. En die woord van die Here sê, nee, dis nie hoe dit werk nie. Die aandag moet op my wees. Dit moet wys na my toe en dit wat ek gedoen het, deur my bloed, deur my dood, deur die soendood van Christus aan die kruis, dis wat mense se lewens kan verander. Nie wat ons dink nie. En jy sien, die Here Jesus het geweet, hy gaan daar nie weer wees nie. Dis kom hy sê, omdat ek na my Vader gaan, ek gaan nie meer daar wees nie. Hy, as waar toe hy op die aarde was, het die wêreld gewys. Hy het hulle na hom toe getrek. Die Here Jesus het gesê, as ek verhoog word, sal ek die wêreld na my toe trek. Gedurig deur het hy die fariseërs en die skrifgeleerdes en die sadiseërs gewys op die foute en die probleme in hulle lewe en die feit dat hulle op hulle self steun en hulle godsdienst wat niks beteken nie. 'n godsdienst wat hulle saambind en saampak en op die Jodese skouers gedruk het en gebind het. En hy sê self verhoor hulle nie eens 'n vinger om dit te help dra nie. Hy sê, wat so godsdienst is dit? Hy sê, vriende, en dis die Heilige Gees se taak om te oortuig. En nou kom ons vanmorgen by die derde ding waarvan hy oortuig. En die woord van die Here sê vir ons, hy, sy taak is om die wêreld te oortuig van oordeel. Hy sê van as hy kom sal die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Van oordeel omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Sy taak van die Heilige Gees is om die wêreld, om jou en my te oortuig van die werklikheid van 'n oordeel wat vir die wêreld, vir die mens wag. Die Bybel vra nie of jy daaraan glo of nie glo nie. Die Here vra nie wat jou opinie is daaroor nie. Of my opinie nie. Dis die taak van die Heilige Gees om te sê dat as daar nie 'n verandering in die mens se lewe kom nie, wag daar 'n oordeel vir hom of haar. En jy kan nou maar daarmee maak wat jy wil. Jy kan dit glo en daarop reageer en daarmee handel. Of jy kan dit ignoreer, soos wat baie mense sê, en dit afmaak. En sê maar, dis 'n klomp nonsens. Daar is selfs predikante en pastore wat nie eers meer glo aan die bestaan van 'n duivel nie, aan die bestaan van Satan nie, of die bestaan van 'n hel nie. En dan kom hulle met al hierdie redenasies om dit weg te redeneer. En vriende, dis waarom ek sê, ons kan die mooiste redenasie vanmôre uitdink. Dit maak aan God nie saak nie wat jy dink nie. Want hy sê, die taak van die Heilige Gees is om die wêreld te oortuig van die werklikheid van 'n oordeel. En nou is daar 'n paar dinge wat ek net vinnig in die midde wil kom laat. Die oordeel van die hel is berei vir die duivel en sy engele. En dis 'n feit wat ons vanmôre moet weet, dat God nie die hel berei het, die oordeel berei het vir mense nie. Dit was nie God se idee dat mense in 'n oordeel sal beland nie. Dit was nie God se plan dat die mens moet sterwe en in ewigheid homself of haarself in 'n swaalbrand hel deurbring nie. Die woord van God leer vir my in Matteus hoofstuk 25 en daarvan vers 41. U kan het self gaan lees ook as u wil. Hy sê dat die duivel, kom ek lees gou vinnig daardie vers vir hy sê. Vers 41, hy sê, dan sal hy ook vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my, julle vervloektes in die ewige vuur wat berei is vir die duivel en sy engele. Aanvanklik is die oordeel, die hel, was bedoel vir die duivel en sy engele. En vriende, ek het nie vanmôre, ons kan dalk by 'n boodskap daaroor in die toekoms dalk stilstaan. Maar ek het nie vanmôre tyd om met u te praat oor, is die duivel 'n persoon of nie 'n persoon, is hy 'n werklikheid of nie 'n werklikheid nie. U kan maar verskillende plekke in die woord van die Here gaan lees, in Jesaja hoofstuk 14, onder andere daarvan vers 12, hoe dat die duivel uit die hemel gewerp is. Dat die duivel 'n geskape wese van God is. Dat hy die mooiste engel was in die hemel. Dat hy oor alles aangestel was. En dat daar in sy hart opstand gekom het en God gesê, ek kan dit nie toelaat nie. En saam met 2/3 van die engele is hy uit die hemel gewerp. Daar is in hierdie moment, volgens die woord van God en Petrus, is daar engele wat alreeds in die doderyk is, wat met kettings gebind is, sê die woord van God vir ons. Vriende, die Bybel sê vir ons dat die hel is berei deur God vir die duivel en sy engele en hulle opstand en hulle hoogmoed, omdat hulle meer en groter en meer en hoër as God wou wees. Dis sy uiteinde. Vriende, hy is reeds veroordeel. Hy is reeds geoordeel. Die vonnis moet nog net voltrek word. En die Bybel sê, daar gaan 'n dag aanbreek, wanneer die Here die duivel die ou slang gaan neem, en hom in die hel gaan werp. Hy gaan in die bodemlose put wees vir 1000 jaar lank, in die 1000 jaar van vrede, sê die skrif, met 'n ketting gebind. Daarna gaan hy losgelaat word, en daarna gaan hy in die hel gewerp word, waar die dier en die valse profeet alreeds is, of sal wees, na die 1000 jaar van vrede, of by die 1000 jaar van vrede. En die sien, vriende, wat ons moet weet vanmôre is dat God het nie hierdie plek vir jou en my berei, omdat hy niks van jou ons hou nie, of dat hy nie weet wat om met sy tyd te doen. En nou mag u vir my vra, maar as dit dan vir die duivel en sy engele is, waarom sê die dominees dan en sê ons dan dat mense gaan so intoe? Die Here gaan ons in die hel gooi, ek gaan bietjie net uit daarby uitkom. Dan gaan ek dit vir u verduidelik en vir u verklaar. Maar ek wil u hê, u moet weet, dat aanvanklik het God die hel berei vir die duivel en sy engele. En elke mens daarna, wat in ongehoorsaamheid aan die evangelie nie reageer nie. Gaan dit net of met u verduidelik. Dis die eerste gedagte. Kom ons kyk vinnig na die tweede gedagte. Daar word kennis gegee van hierdie oordeel. God gee aan die wêreld, aan jou en my kennis, dat daar 'n oordeel aankom is. God los ons nie in die duister met betrekking tot hierdie saak nie. Nie net as die Here vir ons sê in Johannes hoofstuk 16 vers 8, as hy kom sal hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en oordeel, dan sê hy vir ons met ander woorde, mense, ek wil hê julle moet weet, daar is 'n oordeel aankom. Die wêreld, die mensdom gaan geoordeel word. En as uitslag van daardie oordeel, sal hulle in 'n plek beland wat die Bybel noem die hel. Die plek wat brand met vuur en swaal. En wanneer ons nou na die woord van God gaan, dan lees ons onder andere in Handelinge hoofstuk 17 hierdie woorde. Hoor wat sê die Bybel. Hy sê God het dan die tye van onkunde oorgesien. En verkondig nou aan al die mense oral, dat hulle hul moet bekeer. Jy sien, dit lê in lyn met God se opdrag aan sy kerk, aan jou en my, julle sal my getuies wees. Ons moet hierdie boodskap van verlossing en bekering moet uitgedra word. Dit moet aan die mense oral verkondig word, dat hulle moet bekeer. Waarom? Vers 31 sê dit, hier is die rede, omdat. Waarom moet dit? Nou die van die wat die taal ken, die Afrikaanse taal ken. Omdat is 'n wat, 'n voegwoord, né? Nee? En na voegwoord kom daar gewoonlik 'n rede. Nee, omdat. Hy verkondig nou aan al die mense oral, dat hulle moet bekeer, omdat. Hoekom? Met ander woorde, hoekom? Hoekom? Omdat, hoekom? Hoekom moet hulle bekeer? Hier is die rede. Omdat, luister nou, hy 'n dag bepaal het, waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel. Met ander woorde, God gee aan die mens kennis. God laat die wêreld, die mensdom, nie in die duisternis nie. God sê vir die wêreld, en jy en ek, het die verantwoordelikheid om ons getuienis, om ons redding, om ons wedergeboorte uit te leef. En die wêreld moet vra, waarom is julle anders? Hoekom lyk jy anders? Hoekom doen julle anders? Hoekom tree julle anders op? Waarom? Omdat die Here my nuut gemaak het. Jy sien, vriende, Die wêreld moet tot bekering kom. Die mensdom moet tot bekering kom. Waarom? Omdat God 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel. En hy het hiervan, luister nou, aan almal kennis gegee. Kennis gegee. Deur hom uit die dode op te wek. Vertel vir my, wie is uit die dode opgewek? Watter mense ken u wat uit die dode opgewek is? Wel, die Bybel praat net van twee waarvan ek weet, onder andere. Lazarus was vir 'n tyd lank opgewek. Onthou hom, nee? Lazarus. En wie nog? Jesus. Het hy weer gesterf? Nee. Hy is hemel toe, met sy hemelvaart. En die Bybel sê, hy het hieraan aan almal kennis gegee. Met ander woorde, God gee kennis. God laat die mense weet. Hierdie oordeel wat kom is waar, dis reg, dit gaan gebeur. Waarom? Want ek gee aan julle kennis wat ek aangestel het, hy gaan regter wees, deur hom uit die dood op te wek. En ons weet nou wie hierdie persoon uit die dood is, wat uit die dood opgewek is. Wie is dit? Christus. Jy weet ons wat kennisgewing beteken, nie? Partykeer is sommige kennisgewings nie lekker nie. Nee. As daar so 'n briefie deur die pos kom met 'n fotootjie op wat hier oor is deur 'n spoedkamera is. Nee, waarvan jy nie weet nie, hulle sit ons hier agter die goed en wegkruip. Nee, agter die plante en die bome en die goeters en dan kom daai dingetjie deur die pos. Dan kry jy kennis. Nee. En ander soort kennisse. Is nie altyd lekker. Maar jy kry kennis. Ons doen afkondigings hier vanaf die kansel, sodat jy kennis kan dra van dit wat in die week gaan gebeur in ons gemeente. Jy kry kennis. God gee vooraf kennis. Hy waarsku met ander woorde die wêreld. Daar kom 'n oordeel, want die Heilige Gees oortuig van oordeel. Van 'n hel, van 'n plek waar die mens sal beland as jy hom nie tot God bekeer nie. Kom ons kyk vinnig na 'n derde gedagte en dit is, dit gaan 'n regverdige oordeel wees. O, daar is ook 'n versie in Handelinge 10 vers 42. Is nog 'n interessante versie ook, waar die woord van die Here net die kennis daarvan. Hy sê, en hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met krag te betuig dat dit hy is wat deur God bestem is as regter van lewende en die dode. Met ander woorde, dat Christus die regter is van die lewe en die dode. En hulle is aangestel om te getuig van hierdie dinge, om te vertel van hierdie dinge. Lei ooreen, stem ooreen met Handelinge 17 vers 30 en 31. Stem totaal en al ooreen daarmee. Nee? Nou goed, dit gaan 'n regverdige oordeel wees. Handelinge 17 vers 30 tot 31. Die Bybel sê, hy gaan die wêreld in geregtigheid oordeel. Vriende, anders as hierdie onregverdige wêreld waarin jy en ek leef. Waarin jy dalk in die Bybel sê, in die laaste dae gaan dit wat reg is, verkeerd genoem word. En dit wat verkeerd is, gaan reg genoem word. Die ding is onderste bo, nie waar nie. Hoeveel keer is daar dinge wat jy en ek al beleef het as onregverdig in ons lewens, dat mense ons onbillik behandel het, onregverdig behandel het, baie keer is ons onregverdig beskuldig van 'n ding, waarvan ons nooit aanskuldig gemaak het of sou gemaak het. Nee. En jy voel sleg hier in jou binneste as gevolg van die onreg. En baie keer sien ons die onreg in die wêreld. Dit lyk asof daar 'n sekere klomp mense is wat wegkom met moord. Letterlik. Nee. Ek meen, ons praat daaroor. Ons praat oor hierdie ding in ons land. Ons sien die ding in ons regering gebeur. Ek meen, hoe is dit moontlik dat mense met 'n kriminele rekord wat veronderstel is om in die tronk te sit in die parlement is. En nou word hulle nog aangestel in die diens of die regterlike dienskommissie. Verklaar dit. Dis onbillik, dis onregverdig. Die ongeregtigheid sien ons voor ons oë. God sê dit gaan anders wees. Wanneer hy op die troon sit. wanneer hy op die regbank sit. Die Bybel sê, dit sal geregtig wees, dit sal 'n geregtige oordeel wees. Daar sal geregtigheid geskied. En wat vir my interessant is, vriende, die woord van die Here, is dat, juis omdat dit geregtig gaan wees, gaan die mens 'n kans kry om sy saak voor God te stel. Al hierdie mense, wat glo, daar's nie 'n God. Al hierdie mense wat vir jou en my lag oor die Bybel en jy en ek in hom glo, of dat ons in God glo, daar die mense gaan ook voor God staan, en hy gaan 'n regverdige kans kry om sy saak voor God te stel. Want God het gesê, hy is regverdig. En die Bybel sê dit vir my. Gaan lees dit in Matteus hoofstuk 7, daar vanaf vers 21 tot 23. Die Bybel sê vir ons, dat baie sal in daardie dag vir hom sê. Jy sien, die hulle gaan 'n kans kry om te praat. En dan gaan hulle antwoord. Baie gaan sê, maar Here, ons het hierdie goed nie geglo nie, dis 'n klomp twak gewees. Wel, te laat. Die Bybel sê, is bestem vir die mens om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Baie ander mense gaan vir die Here sê, Here, Here, het ons nie in U naam duiwels uitgedryf, kragtige dade gedoen nie, het ons nie in U naam wonderwerke gedoen nie. En die Bybel sê, dan gaan ek vir hulle sê, gaan weg van my, ek het julle nooit geken nie, julle wat die ongeregtigheid werk. Vriende, hulle gaan 'n regverdige oordeel kry. Here Jesus sê, gaan hulle 'n regverdige oordeel gee. Die Bybel leer vir my in Habakuk hoofstuk 2 vers 11, dat daar selfs getuies sal wees, wat God sal roep, om teen die wêreld te getuig. Het jy dit geweet? Dit gaan 'n reg hofsaak wees, met die Here Jesus as regter op die bank, met jou as beskuldigde, die Heilige Gees heel waarskynlik die een wat gaan aankla. En al die getuienis wat geroep word, gaan lees bietjie Habakuk 2 vers 11. Hy sê die steen uit die muur gaan roep, en die balk uit die dak. Die stene gaan teen ons getuig. Nou, hoe kan 'n steen praat? Het jy geweet dat die materiaal waarvan die klankkassette en daai klas van goeders gemaak was, die oorsprong daarvan is precies dieselfde as dit van 'n steen. En dit kan klank opneem. So dit kan na baie dinge verwys. Die feit is, daar gaan getuies wees. Die Heilige Gees gaan daar wees. En hy gaan sê, maar weet jy wat, ek het met julle gepraat, ek het jou oortuig, ek het met jou gedeel, ek het met jou gepraat, en jy wou nie luister nie. Wat van die gebede, waarvan die woord van die Here daar van praat, wat vir jou gebid is, deur jou moeder, deur jou vader, deur jou mense, deur jou naastes, deur jou vriende, vir jou gebid, boodskappe, waarna die mens luister, getuienisse, dit gaan gebruik word, getuienis, want dit is 'n regverdige oordeel. Hy sê, ek gaan dit in geregtigheid doen. Maar dit gaan nie net 'n regverdige getuienis wees nie. Die woord van die Here sê vir ons, jy gaan oortuig word daardeur die Heilige Gees. En dis nou, ek het net gesê, ek gaan vir so 'n bietjie hier oor ook praat, dalk moet ek dit net noem. En een van die dinge waarvan die Heilige Gees jou daar, by daar as getuienis gaan dien daar, is omdat jy in die Here Jesus, omdat jy in Christus nie geglo het nie. Al hierdie persone, wat vandag leef, wat vir jou sê, maar die Bybel is 'n klomp nonsens. God, as jy in God glo, kan jy net sowel aan die tandmuis glo, en in Kersvader, en in al hierdie klas van fiktiewe storiekies en karakters, wat jy en ek mee groot geword het. Hulle klassificeer God in dieselfde kategorie. Die woord van die Here sê, die Heilige Gees gaan vir jou, gaan daar wees. Regverdiglik gaan jy geoordeel word. Waarom? Luister nou. Omdat jy in God nie, omdat jy in my nie geglo het nie. Het ons dit nie gelees iewers nie? In Johannes 16 vers 8, wanneer die Heilige Gees kom, gaan hy die wêreld oortuig waarvan? Van sonde. Watter sonde? Omdat jy in my nie geglo het nie. Jy sien, hy gaan daar staan en hy sê, maar ek het jou oortuig en ek het met jou gepraat dat Christus die Seun van God is. En jy het dit nie geglo nie. Jy het jou eie idees gehad en jy het jou eie opinies gehad. Jy sien, vriende, wat jy en ek vanmorgen moet raak sien, is dat God kom nie en hy dwing mense in rigtinge nie. God kom nie en hy sê vir jou, jy sal dit glo nie. Die keuse is iewe vanmorgen. Die keuse is die mense. Die Heilige Gees kom en hy praat en hy pleit en hy oortuig. En hy oortuig van sonde dat jy in Jesus nie glo as die Seun van God. Die een wat sy lewe kom gee. Jy glo in jou eie geregtigheid of jou eie opinie of jou eie idees. Jy glo daar die dinge en hy oortuig jou daarvan dat het futiel is, dat het verkeerd is. Want as jy daarmee voortgaan, wag daar 'n ewigheid, 'n oordeel van God vir jou. Jy sien, vriende, God stuur nie mense hel toe, omdat Adam en Eva gesondig het. En baie mense sê, ja, maar omdat Adam en Eva gesondig het, nou moet ons, nou word ons gestraf. In 'n sin is dit seer sekerlik waar, want ons word in hierdie wêreld ingebore onder dieselfde vloeke wat God oor die mens en oor die wêreld en oor die aarde uitgespreek het. Ons word hieronder gebore. Dis waar. Maar jy gaan nie hel toe omdat Adam en Eva gesondig het nie. Waarom gaan mense hel toe? Waarom gaan mense in 'n oordeel beland? Omdat hulle die evangelie van die Here Jesus Christus verwerp. Dis waarom. Want hy sien, hy sê vir ons in 2 Thessalonicense, hy sê in vuur en vlam, wanneer hy kom om wraak uit te oefen, luister nou, op hulle wat die evangelie van Jesus Christus ongehoorsaam is. Daar lê die kruks. Jy sien, God kom en hy sê, ek hou vir jou 'n weg voor. Ek hou vir jou 2 weë voor, as 2 weë. Ek hou vir jou die weg van waarheid voor. En ek hou vir jou die weg van die dood voor. Die weg van die lewe, die weg van die dood. Die weg van die waarheid, die weg van die leen. Jy moet kies. Dit is elke mens se keuse. En God kom nie vanmôre en hy kom druk jou agter jou nek en hy sê, jy sal dit kies nie. Dit is jou keuse. En al wat die Heilige Gees doen is om vir jou vanmôre te kom oortuig, om die wêreld te oortuig, daar's 'n oordeel wat wag. As jy nie oor van sonde oortuig wil word nie, as jy nie van geregtigheid oortuig wil word nie, is daar 'n oordeel wat vir jou wag. Sien jy hoe pas die goeters presies agter mekaar in plek met mekaar soos 'n legkaart. Vriende, en die laaste ding wat ek net vinnig wil noem is hierdie oordeel. Leer die woord van die Here vir ons is 'n ewige oordeel. Dis 'n ewige oordeel. Daar's nie 'n opgeskorte vonnis nie. Jy weet mos wat dit is, nie? Mense kry partykeer opgeskorte vonnis. Hy is skuldig. En in plaas daarvan om in die tronk te gaan sit, kry hy opgeskorte vonnis vir 5 jaar, of vir 2 jaar, of vir 10 jaar, of vir 1 jaar, of vir 6 maande. As hy dit nou weer dieselfde ding in daai tydperk doen, dan gaan hy nou toegesluit word. Die oordeel is nie 'n opgeskorte vonnis nie, vriende. Die oordeel is nie net 'n bloot 'n teregwysing nie. Want jy sien, tug kan ook teregwysing wees. Wanneer ons kinders hard aanspreek, of iemand hard aanspreek, om hom te wys op die verkeerdheid van sy dade en dit wat hy gedoen het, daar gaan nie so iets wees wanneer jy voor God staan nie. Vriende, daar is geen parool nie. Die woord van die Here sê, dis ewig. Lees maar, wat sê die Bybel, in Openbaring 20 vers 11 tot 15. Jy kan het by die huis gaan lees. In vers 12 sê, ek het die dode klein en groot voor God sien staan. en die boek is geopen en die dood is geoordeel na wat in die boeke geskryf is. En dan kom vers 15, as dit bevind is dat iemand sy naam nie geskryf is in die boek van die lewe nie, is hy gewerp in die poel wat brand met vuur en swaar. Vriende, dis ewig. Dis ewig. Dis vir ewig te laat. Gaan lees maar wat sê Lukas 16, wanneer Abraham en die ryk man met mekaar in gesprek is. Hy sê, daar is 'n kloof. Sê, julle daar kan nie hier kom nie. Ons hier kan nie daar kom nie. Dis ewig. Vader Abraham, ek smeek u, stuur iemand om hulle dringend te waarsku. As iemand uit die dode uitstaan, opstaan, gaan hulle luister. En weet jy wat sê vir hulle? Hy sê, het gaan nie gebeur nie. Hy sê, al staan iemand uit die dode uit op, gaan hulle nog steeds nie luister nie. Ons dink, as ons hierdie bonatuurlijke goeders gaan gebruik, gaan hulle luister. God sê, hulle het die Moses en die profete, hulle die predikante, hulle die woord van God, laat hulle luister na die bediening van Godse woord. Want die Heilige Gees neem hier die woord, en hy maak dit lewend, en hy dra dit in 'n hart in, en hy oortuig. Jou vriende, ek kan u nie oortuig nie. Dis die werk van die Heilige Gees van God. Dis Godse Gees. Wat u moet oortuig vanmôre van 'n ewige oordeel wat wag. Dis sy taak. Dis waarom hy gekom het. As jy nie in Jesus Christus gaan glo as die seun van God nie. En in die werk wat hy deur sy dood aan die kruis en die versoening aan die kruis vir jou bewerk het nie. Wag daar vir jou 'n ewige oordeel. Hy sê, en dit gaan verragtig so wees, want die duivel is reeds geoordeel. So in ander woorde, as dit waar is, as die duivel reeds geoordeel is, kan jy maar weet, dit gaan ook waar word vir jou en my, as ons nie luister. Die oortuigingswerk van die Heilige Gees, hy oortuig waarvan? Sonde. Wat is sonde? Omdat hulle in my nie glo nie. Nie omdat hulle nie die Bybel glo nie, of die kerk glo nie, of 'n leerstelling glo nie, omdat hulle in Jesus nie glo nie. Waarvan nog? Van geregtigheid. Jesus se geregtigheid. Dit wat hy gedoen het, dit wat hy vir jou en my kan doen om ons lewens te verander en nie te maak. Dis waarvan hy oortuig. En waarvan nog? Van oordeel. Omdat die owerste van hierdie wêreld reeds geoordeel is. Is klaar, die vonnis is klaar, voltrek die, dis klaar, hy moet net die vonnis begin dien. Die oordeel is klaar uitgespreek, vriende, daar wag 'n oordeel. En dis die Heilige Gees se werk, om jou en my te oortuig. Ek vra jy vanmôre, ken jy die Here Jesus, as jy verlosser en jy saligmaker? Weet jy van 'n dag, dat hy vir jou uit genade gered het? Is jou naam geskryf in die boek van die lewe. Ek wil nie weet of u hoop nie, of u dink nie. Vriende, u moet weet, die Bybel sê, dit skryf ek aan julle, so dat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het. Weet, u moet weet. Weet u? Die Here help ons, om seker te maak. Want sy werk, is om te oortuig. Omdat hy in 'n persoonlike, lewende verhouding, by ons, in ons, volgende week wil ek bietjie daaroor praat, by ons, in ons, gaan hy wees, in ons kom woon, persoonlik, 'n verhouding met jou en my. Amen. Here, baie dankie vir u woord, en dat ons kon lees, kon leer, en Here, soos ek in die begin van hierdie boodskapie gesê, ek dink nie, daar is nuwe dinge wat ons hier gesê het nie. Maar Here, dit is ou waarhede wat ons dalk net bietjie vanmôre opnuut weer net so bietjie bymekaar gesit het en georden het. In 'n logiese volgorde dat ons dit kan verstaan. En Heilige Gees, baie dankie. Dat U nog steeds met die mens, met ons, met my bemoeienis maak. Dankie dat u nie opgehou het met u werk nie. En dankie dat u ook in hierdie môre iemand in hierdie gehoor oortuig van sonde, van geregtigheid, van oordeel. Dalk is daar kinders van die Here wat al 'n lang pad saam met u stap. Met wie u ook vanmôre kom deel om te sê, my kind, ek is bedroef in jou lewe omdat jy sonde toegelaat het. Omdat jy my vergeet het, omdat jy vergeet het dat jy 'n verhouding met my het. Ek is daar die derde persoon in die goddelike drie eenheid, die Heilige Gees van God wat 'n begeerte het om jou te koester en deel van jou lewe te wees en jy sluit my uit. Gedurig deur. Ek wil vanmôre opnuut vir jou kom sê ek is vir jou lief. Maak my deel van jou lewe. Dankie vir u woord, Here. Dankie dat u getrou is. Ons eer en aanbid u in Jesus naam. Amen. Kom ons sluit af. My gees, my siel, my liggaam, wy ek aan u, o Here. Ek lê my as 'n offer voor u vir ewig neer. Net daar die eerste versie ten slotte saam asseblief. Gaan met sy vrede huis toe. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.